Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm 4 prokurorë në Kosovë merren me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Punonjësit e sektorit privat vështirë mund të marrin kredi në bankat komerciale në Kosovë. Në Indirë rëndohet situata epidemiologike, sërish mbi 300.000 raste të reja me koronavirus. Për këto dhe e të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi qëndron sot për vizitë zyrtare në Beograd. Varhelyi së bashku me kryeministrën e Serbisë Ana Brnabić do të vizitojnë Institutin e Shëndetit Publik Dr. Milan Jovanović Batut, njoftoi qeveria serbe. Të martën në zyrtari evropian do të qëndrojë në Bosnjë-Hercegovinë, Maltëzi dhe Maqedoninë të Veriut, ndërsa të mërkurën do të vizitoj Shqipërinë dhe Kosovën, ka njoftuar më herët Komisioni Evropian. Gjatë vizitës në rajon, Varhelyi do të bisedoj me zyrtarët vendas për pandeminë e koronavirusit dhe mbështetjen e EBS në këtë kontekst, është thënë në njoftim. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se mbi 100 militant janë vrarë në luftimet midis forcave qeveritare dhe talibanëve gjatë dy ditëve të fundit. Në deklaratën e ministrisë thuhet se 52 taliban janë plagosur, por nuk jepen detaje për ndonjë viktim në mesin e forcave qeveritare. Ministria tha se përleshjet kanë ndodhur në disa provinca, përfshirë Kandaharin, ish bastionin e talibanëve. Talibanët nuk i kanë komentuar luftimet. Dhuna ka qenë në rritje muajve të fundit në Afganistan pasi negociatat midis dy palëve që kanë për qëllim të japin fund konfliktit 20 vjeçar kanë ngecur. Në 1 maj ushtria amerikane ka nisur zyrtarisht tërheqjen e trupave të mbetura nga Afganistani me urdhër të presidentit Joe Biden. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kina po vepron gjithnjë e më agresivisht jashtë vendit, ndërsa brenda është bërë edhe më shtypse. Në një intervistë për CBS News, Blinken tha se SBA-ja nuk do ta lejojë Kinën të minojë rendin ndërkombëtar që bazohet në rregulla. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë në rritur kohëve të fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë së koronavirusit. I pyetur se çfarë konsideron si qëllim afatgjatë të Pekinit, Blinken tha: "Mendoj se me kalimin e kohës Kina beson se mund të jetë, duhet të jetë dhe do të jetë vend dominues në botë." Por konfrontimi ushtarak është thellësisht kundër interesave të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, shtoi Blinken. Ai tha se qëllimi i SBA-s nuk është ta frenoj Kinën, por të ruaj rendin e bazuar në rregulla, të cilin sipas tij Kina po e sfidon. Qeveria e Italisë miratoi planin për të rindërtuar një dysheme në Koloseumin antik të Romës për t'u dhënë vizitorëve mundësinë për të qëndruar atje ku dikur kanë luftuar gladiatorët. Projekti për ndërtimin e dyshemes prej druri u shpall nga ministri i Kulturës Dario Franceschini. Firma italiane ingjenierike Milan Ingeneria fitoi kontratën prej 18.5 milion eurosh për të ndërtuar dyshemen. Ndërtimi pritet të përfundojë në vitin 2023. Aktualisht monumenti 2000 vjeçar nuk ka dysheme. Ajo është hequr nga arkeologët në shekullin 19 për të ekspozuar rrjetin nëntokësor të tuneleve ku mbaheshin gladiatorët dhe kafshët përpara se të fillonin sportet e përgjithshme. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës. Kronike Arton Konushevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtris, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radion Evropa e Lirë se që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënime, familja jenë nuk di që ka hecë se duhur diçka. Sikur, si mështë me ndodhë kur gjo, kur. Me që tempo, me që të sistem, jo. Nëse ndron diçka, sjetat edhe jo, rritë të numri i prokurorëve, i gjyqësorëve, këto, ndoshta ka diçka.
Që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vënë pa, domethënë se sa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës, edhe duke qenë këtë numër ka si kufizuar i prokurorëve, vënë fata saj edhe mos barën me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këtë krimi në shëtëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që vjedhin nga këtë prokurori tregon që është e domosdoshme mutit numri sepse ata kanë të shëguar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtoj ato lëndë dhe sigurisht që duhet këtë më shumë prokurorë.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Meselina Hag të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë